Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
De siste årene så har vi i den kirka periodevis snakket mye om rytmer og praksiser og slike ting. Vi har snakket om hvordan Gud formet Israelsfolket i ørkenen fra å være et slavefolk til å bli sitt folk som skulle ligne på han. Og noe av det, den måten Gud formet det folket på, var gjennom rytmer og praksiser. Han ga dem sin lov, men når du ser spesielt Mosebøkene, så ser du hvordan de skulle leve i rytmer. Daglige, ukentlige, månedlige, årlige rytmer. Fester og feiringer var en stor greie. Sabbatshvilen, og det å komme sammen i sabbaten, på sabbaten og høre Guds ord forkynt. De skulle daglig bekjenne hvem de trodde på, og minne seg selv om hvem Gud var, og hvem de var. Gud formet gjennom rytmer og praksiser. Og nå skal vi inn i en ny fokustid om bønn. Nei, ikke om bønn, men om Bibel. Og vi har, eller ikke vi, Eirik Fjellestad Vester Krøse, har laget egentlig et utrolig bra ressurshefte til den fokustida her. Inni her så er det ukentlige ressurser i hvordan lese en bibeltekst og studere og tolke og anvende bibelteksten. Det er tips til hva du kan lytte på, hva du kan se på, hva du kan lese. Det er spørsmål til mentorsamtale, husgrupper og slike ting. Og så skal vi være og bruke denne ressursen og være dette her gjennom oktober og november nå, med unntak av den 20. Da det en pause når vi skal tenke sammen. Vi skal snakke om å praktisere rytmen av å lese Bibel alene og sammen i løpet av de neste 2 månedene. Rytmer og praksiser, det er ikke et mål i seg selv, og det her er viktig at vi får tak på. Det er ikke et mål i seg selv. Det er heller ikke noe vi skal måle hverandre på. Du er så og så flink til å lese Bibel, eller du feirer sabbat hver uke, du. Jeg gjør ikke det. Vi skal ikke gå i fellen av sammenligning, eller å måle andre, eller oss selv på, med tanke på hvilke rytmer, eller hvor mange av disse rytmene, eller hvor ofte vi praktiserer dem. Det vil være en fallgruve for oss. La oss kjempe for å unngå sammenligning og måling av hverandres fromhet, basert på rytmene vi lever. Men rytmer og praksiser er verktøy for oss, er midler for oss. Rytmer og praksisers hensikt er å lede oss inn i noe, og i det noe kan vi kanskje finne et slags mål. Jeg tenker på en måte at rytmer og praksiser, de legger i stor grad opp til at du og jeg, vi skal være sammen med Jesus. Det er det de legger opp til. Så hensikten, nå skal jeg oppsummere hensikten eller målen med dette i slags 3 punkter, men bare for å si det, det er verktøy. Praksisene er ikke et mål i seg selv. Det skal bare hjelpe oss inn i noe. Første punkt er at de skal hjelpe oss å være sammen med Jesus. Når vi er sammen med Jesus, så blir vi kjent med Jesus. Og Jesus sa i Johannes 17 at dette er det evige liv, at de kjenner deg, himmelske far, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv er ikke noe som skjer der fremme, det er noe som vi kan erfare nå, når vi blir kjent med Faderen og Sønnen ved den hellige ånd. Og rytmene skal hjelpe oss å være sammen med Jesus og bli kjent med han. Og vi har snakket om arbeid og hvile som en rytme, vi har snakket om bønn nå i vår, og nå går vi inn i Bibel som en rytme. Når vi leser Bibel, så er vi sammen med Jesus. Det andre målet er å bli lik Jesus. Formes til å ligne på Jesus. I 2. Korinterbrev, kapittel 3, så sier Paulus at når vi ser på Jesus, når vi kontemplerer på han, så formes vi til å ligne på Jesus. Og dette er ikke noe vi kan streve oss fram til. Det er noe som skjer med oss når vi er sammen med Jesus. Bibelen, når den snakker om forvandling og fornyelse, så står det alltid i passiv form. Jeg kan ikke forvandle meg. Jeg kan ikke fornye meg. Det er noe som skjer. Jeg forvandles. Jeg fornyes hvis jeg tillater det. det det Gud som gjør. Hvis vi tillater dette, så blir vi lik Jesus, og her det mulig å måle utvikling. Og dette litt skummelt. Så vi skal ikke måle andres utvikling, men vi kan måle vår egen utvikling. For Paulus skriver i Galaterbrevet om åndens frukt, altså frukten av at den hellige ånd forvandler oss. Han skriver at når det skjer, så kan vi se kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Og det jo 9 veldig store verb, eller adjektiver, beskrivelser av oss selv, som skjer i oss. Og så står det, første kjærlighet. Og det, kronologi kan være viktig i Bibelen, og her tenker jeg at kronologi viktig. Første punktet av åndens frukt kjærlighet. Og det leder oss til det Jesus sa i Matteus 22, om at det første og største budet å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Det andre budet som like stort å elske din neste som deg selv. Paulus skriver i 1. Korinterbrev at uten kjærlighet så våre handlinger, våre åndelige gaver, det vi gjør, de ikke verdt noen ting. Kjærlighet en nøkkel her, og det går det faktisk an å måle. Og det noe av det mest inspirerende, det når du møter noen som har fulgt Jesus lenge, og du bare merker at dette en person som elsker. Det så, de er vakre mennesker. Fordi de på en eller annen måte elsker, og jeg har lyst til å bli en sånn en. Og så jeg klar over at det ikke noe jeg kan streve meg frem til. Å bli lik Jesus handler om å bli en som elsker. Elsker Gud, elsker vår neste, elsker oss selv. Så hvis det skal være et mål her, så kanskje vi kan si at det målet. Å bli en som elsker. Vi skal formes til å bli elskende mennesker preget av åndens frukt. Det det andre punktet. Det tredje punktet at resultatet av kjærlighet, resultatet av rytmer og praksiser, når vi formes til å elske, så begynner vi å handle. Og hvordan kan vi si at vi elsker uten at det fører til handling? Da reduserer vi kjærlighet til en holdning eller en følelse, men kjærlighet i Bibelen alltid knyttet til et verb. Det et verb. Å elske å handle. Handle ved at vi barmhjertige mot vår neste, ved at vi priser Gud og tilber han, ved at vi deler evangeliet, ved at vi deler penger eller vår tid, og så kan man legge på alt dette. Men å gjøre det Jesus gjorde, det kanskje tredje punktet som praksisen skal lede til. Og hva var det Jesus gjorde? Da må vi se på hvordan han var, hvordan han levde, hva han sa, hva han gjorde. Være sammen med Jesus, bli lik Jesus, gjøre det Jesus gjorde. Kanskje det dette praksiser og rytmer leder til, hvis vi tillater det. Å være med Jesus, å bli forvandlet og ligne hans vi elsker, gjøre det Jesus gjorde. Rytmer et verktøy til dette. Og vi starter nå med en ny fokustid om Bibelen på dette. Og vi skal starte med uke 1, og det etter hvert som dere tar med dere disse hjem, de ligger bak der. Nå skal jeg si første ukas fokus, og det om Bibelen som en rytme og praksis, ukens fokus, vi må være ærlige med hvor vi før vi kan bevege oss videre. Hvordan vårt forhold til Bibelen sånn egentlig? Og for å dra oss inn i det, så skal vi nå hilse på Trygve Bekkevold og Lilla Tram, som skal være med og dele litt om dette. Mens Trygve og Lilla kommer opp, så skal dere få lov til å snu dere til Simon og beskrive ditt forhold til Bibelen med et adjektiv. Jeg synes Bibelen gøy, kjedelig, interessant, utfordrende, inspirerende, et eller annet. Det adjektivet du ville tenkt på når du skal beskrive Bibelen. Vær så god, snu deg til Simon og dele. All right. Det var bare for å få dere I gang. Leon må komme litt rann lenger fram. Bare litt rann. Sånn. Da skal vi starter ved at dere skal få si navnet deres. Og for det jo ikke alle her som kjenner alle. Si hva dere heter, hvem dere, bare kort om hvem dere og så beskriv Bibelen med det adjektivet som du vil beskrive Bibelen med. Skal du starte? Ja, vær så god.
Ja, jeg heter Lila, og ja, jeg går her I kirke, og keramiker, og lærer og student. Det meg.
Du skriver en, du tar en master I teologi ja. Og misologi.
Ja, jeg jobber med master nå. Så Bibelen pensumboka min akkurat nå. Så det adjektivet jeg tenkte på det første var mye.
Vær så god, Trygve.
Ja, jeg heter Trygve Bekkevold. Jeg morfar og bestefar. Vi har 20 barnebarn. Jeg har 9 barn. Så jeg har ikke fått sitte så veldig mye I ro og lese. Men det var et adjektiv. Ja. Det veldig vanskelig å si ett adjektiv på Bibelen, for den så, jeg vil si, mangfoldig.
Ja. Ja, det var en god start. Mye, du kan bare holde på den. Mye og mangfoldig. Det som gøy at den første talen jeg hørte fra Hamar Frikirke før jeg kom hit til menigheten, det var Lila, fra en tale fra Støperiet. Så det var mitt første liksom, inntrykk av Lila. Det her jeg som glad I Bibelen, og som interessert. Og Trygve har jo vært min pastor da, I mange år. Og jeg blir jo veldig klein når noen kommer til meg og sier pastor. Og så tenker jeg tilbake og tenker på at jeg gjorde akkurat det samme med Trygve. Hilste på Trygve på gudstjenester. Pastor. Og Trygve synes det var like kleint som det jeg synes det. Ja, det bra. Jeg har jo forberedt dere på noen spørsmål, da, men har det alltid vært kjekt å lese Bibelen? Har det vært sånn, Trygve?
Hvis man skal snakke om følelser, så det en ting. Men jeg begynte veldig tidlig. Jeg fikk min første bibel når jeg var 7 år. Og da var jeg pasient på vannførehjemmet. Jeg lå der I 4 år på grunn av noe tull med hoftene. Og der lå jeg på et rom med, jeg tror det var 8 barn. Og jeg leste høyt. Jeg sier ikke dette for å skryte, men... Og da lå de stille og rolig og hørte på. Begynte fra første Mosebok. Men for meg så har Bibelen vært en lykt og et lys for min fot, som det står. Det har gitt meg en grunnvoll I liv å stå på og noe å møte utfordringene I livet med.
Ja, det var fint. Lila, har det vært kjekt?
Nei.
Nå fikk vi høre hans første møte med Bibelen. Husker du ditt første møte med Bibelen?
Jeg tenkte litt på at det noen vers som har alltid vært kjekt, og det fordi bestemora fikk oss til å lære noen vers utenatt. Så det noe av det første... Så jeg var kanskje 3 eller 4 år gammel da jeg lærte salme 23. Og de versene der noe av de kjekkeste liksom det har alltid vært en sånn trygghet eller noe flott og, hvis det, ja, når jeg løper for eksempel, jeg hater å løpe og da det samme 23
og la meg gå lede meg et hvilens vann
ja. Men jeg vil ikke si kjekt egentlig, fordi det har vært veldig opp og ned forskjellige sesonger av livet. For jeg elsker Bibelen, det sant. Og så samtidig har jeg sovnet veldig mange ganger. Og sånn, går det an å være så kjedelig? Ja, noen ganger. Og så har jeg hatt år med at det virkelig en sånn kilde til liv, hvor jeg virkelig har kjent på det. Og så nå som student igjen, synes jeg det tungt, for det går alt for mye kommentarer og diskusjon opp i hodet når jeg åpner Bibelen med en gang.
Mm. Ja. Jeg husker da vi vokste opp, så var det mamma og pappa leste ikke så mye Bibelen når jeg vokste opp, men det vi ofte gjorde var vi trakk sånne mannakorn, det old school, vet du. En sånn liten trekrukke med små, nesten sånn silkepapirlapper med et bibelvers på. Så var det alltid litt spennende å trekke et sånt bibelvers, og så se hvor det sto. Og det hentet at det var veldig fint, og så hentet at det var sykt random, og umulig å forstå. Men det startet samtaler. Jeg ønsket meg bibel til konfirmasjonen, eller 15-årsdagen min, og da fikk jeg en bibel, og jeg begynte å lese Matteus. Og det husker jeg var heftig når jeg kom til bergprekenen, når Jesus sier at hvis du ser på en kvinne med begjær uten ekteskapet, har du allerede brutt ekteskapet. 15 år, rimelig hormonell. Og det var helt sånn der, for meg som verdens verste menneske. Da måtte jeg spørre meg om pappa, hva det greiene her? Det var et heftig møte med Bibelen for en 15 år gammel gutt. Og det... Jeg har brukt lang tid på å rydde i den, for å si det sånn. Når du leser i dag, hva er det som er viktig, Lilla? Eller viktigst, mest meningsfullt?
Liksom innhold, eller?
Ja, det er litt opp
der. I
møte med Bibelen.
Jeg tror at det er en bønn eller samtalen med Gud, der jeg tenker om jeg forstår hva jeg leser, eller ikke forstår det, eller jobber med ting, kanskje. Eller er interessert, eller ikke interessert i det. Men det er en bønn som er sånn, dine tanker er høyere enn mine tanker. Og Gud, og jeg vil se mer Jesus, og jeg tror at Bibelen er en skikkelig gave, en åpenbaring til oss, der vi får se mer Jesus, selv om ikke hvert vers i Bibelen nevner Jesus direkte, men vi kan lære mer om ham når vi får kontakt med det, om vi lytter til det, eller ja. Så det er litt det liksom, å bli, å prøve å stille meg tilgjengelig, å bli møtt av Jesus og lære hvem han er og bli preget av det formet.
Ja, tror jeg. Hva er det som ble viktigst eller mest meningsfullt for deg i møte med Bibelen i dag?
Altså, når det blir noen år, så og ungene blir voksne og tar valg som du helst skulle sett at de ikke gjorde, og dine medmennesker også kanskje, så er det fort gjort at du kjenner på sinne, på frustrasjon, og da blir den hjelpeløs. Men da å drikke av ordet, dette høres veldig front ut, men det er det lyset, den kjærligheten som du nevnte, Eirik. Det å kjenne det skrikende behovet for å bli fylt av det, når man møter livet på mange forskjellige måter, det finner jeg bare i Bibelen, og forfattere som skriver ut fra Bibelen. Og det har jeg kjent at det er livsviktig for meg. Jeg kan ikke bli en gammel, sur gubbe som sitter med sannheten, og sannheten alene. Men at jeg kan elske, det er min store nød og store trang. Jeg kunne velsigne barn og barnebarn og naboer og mennesker som jeg møter. Også som har valgt annerledes enn det jeg har gjort. Jeg husker jeg jobbet noen år i fengselet, og jeg har alltid vært redd for å liksom bli satt og peke på andre. Og da husker jeg det, når kolleger og vi drar på året, så møter du der at ungdommen i dag, Det var helt annerledes når vi var unge. Det har jo blitt redd, for det ødelegger kommunikasjon. Og det synes jeg Bibelen og det evangelien og ja, i hele tatt, et fantastisk lys. Og menigheten her, oppfordringen jeg får her, så hjertelig takk.
Mm. Da holder du, Lilla. Nei. Ja, du skal, altså, bruk gjerne anledningen under kirkekaffen til å spørre Trygve om noen historier fra fengselet. Det er noen gøye historier som det hender at du deler, som inspirerende. Bibelen, i forhold til det du sier, Trygve, dette har jeg ikke forberedt dere på, men jeg tenker at du toucher innom noe viktig der med tanke på hvordan Bibelen kan være en styrke, hvordan forholde oss til menneskene rundt oss. Og jeg må jo si kanskje personlig at jeg synes Bibelen i for stor grad har blitt misbrukt til å skape et moralsk skille mellom oss og verden utenfor, for å bruke det begrepet, som ikke har gjort oss til elskende, men som sier har blitt endt om å si, enten så det ungdommen i dag, eller de der. Ikke sant? Mens det jeg hører at du sier at Bibelens evangelium egentlig bør gjøre det motsatte. At den gir oss et sant blikk på hvem vi og hvordan vi skal se og møte vår neste. Har du noen tanker der?
Ja, det var jo det jeg sa da. Ja. Jeg har en historie som jeg har fått, det mulig noen har hørt den her, men det kom en kar inn, han var helt ødelagt av rus, men han var kjempeglad i Jesus. Han kom til meg på kontor, og vi snakket sammen, og det hendte han kom drane med en av kameratene sine, Trygve, nå må vi be for han her, for han har vondt i beinet sitt, og ja, la jo henne på beinet og ba, og vet du hva, Trygve? Jeg synes vi skulle starte et møte på plen her. Nei, jeg på jobb, så jeg kan ikke gjøre det. Gjemte meg litt bak det da. Men så skjedde det. Han hadde problemer med sinne, helt tydelig. Sinnemestring. Så hadde han vært inne hos verksmesteren, en kvinnelig sådan. Og så hun følte seg nok trua og trykte på alarmknappen. Og da kom jo de største karer springende. Og han her var ikke stor. Og så kom de gående med en, da hang en liksom mellom to karer og beina sprella. Og så sto jeg var kanskje 30 meter unna sammen med noen andre og så dette. Så ropte han, Trygve, sa han, du må be for meg. Og kjære, tenkte jeg, hva skal jeg svare på dette? Dette var jo en litt sånn skarp situasjon. Men så tenkte jeg, selvfølgelig skal jeg be. Ja, ropte jeg skal be for deg. Og det var en opplevelse, den var litt artig der og da, men i ettertid så har det vist meg at vi mange forskjellige på Kristi kropp. Noen slik og noen så. Men han var helt tydelig en av Jesu brødre, selv om det snubla og gikk.
Ja, wow. Lilla,
var det et svar?
Ja, det var helt konge. Rilla, du flyttet til Norge via andre land, men fra USA, og USA er jo et land som i dag erfarer ganske nasjonale splittelser, og det masse relasjoner og kirker som ryker, og det så stort, det former så mye av nyhetsbildet vårt. Hvordan kan Bibelen hjelpe oss? Tenker du sånn konkret, både i menighet, men også i samfunnet, og på en måte som gjør at vi unngår nettopp splittelser? Et veldig spontant spørsmål, men i og med at vi kom litt inn på hvordan det berører, hvordan vi ser vår neste.
Skal løse verdens problemer her. Men Jesus er svaret, ikke sant? Ja. Nei, men da... Jeg vet ikke, jeg tenker på den lignelsen som Jesus forteller om den tjeneren som fikk tilgivelse, så sleit med tillit sin sin egen tjener. Og det, jeg vet ikke, det det som kommer i tankene mine nå. Og jeg tenker bare den store nåden vi har fått, at vi må dele det med andre.
Ja.
At vi må det. Det funker ikke å være den som skal sitte med sannheten og sitte og tenke vi og dem, hvis vi virkelig tar imot Guds nåde i våre liv. Det går ikke. Og så Jesus sier at han vil at vi skal være ett. Samme som han og far er ett.
Mm.
Og det er helt sprøtt å tenke det så mye enhet og enighet. Mm. Jeg skjønner det ikke. Hvordan kan vi være ett hvis ikke vi er helt enige? Jeg skjønner ikke. Men vi får klare utfordringer i hvert fall fra Jesus selv.
Ja.
Ja, men at det er mye stolthet.
Ja.
Men
dette er bra. Når vi har snakket sammen på kontoret, og du var jo også med å forberede denne fokustida og sånne ting, og nå har vi kjent at det vi må få fram fra starten av, det er det der, på et eller annet måte, hvordan kan vi få senket terskelen for å lese Bibelen, gjøre det lettere å lese, men også senke terskelen for å snakke ærlig om vårt forhold til Bibelen. Nettopp fordi det er mange som vi har snakket med, da, som setter ord på at man kjenner på masse skyldfølelse, eller skamfølelse, eller dårlig samvittighet og sammenligning, fordi de enten ikke leser så mye Bibelen, eller fordi de leser det for feil, eller altså, Bibelen kan bli en greie som splitter oss og skaper avstand mer enn noe som forener, men siste spørsmål er jo kanskje, hvordan kan vi skape det åpne og ærlige rommet for Bibelen, der vi også er ærlige på at dette er mangfoldig, det er mye, og noen ganger utrolig kjedelig, provoserende, inspirerende, gøy, alt etter hva slags adjektiv vi putter på det. Men hvordan kan vi skape det rommet nå?
Jeg sa i sted at jeg synes det er liksom tungt å lese Bibelen nå, og det gjør jeg ganske bevisst, og jeg har prøvd å være ærlig om det med de som er nærmest meg i den perioden, når jeg går i en sesong der det er ikke lett, det kommer ikke helt sånn som, dette er så inspirerende og livgivende. Så jeg tenker, som noen som skal få en sånn titel, master i teologi, så er det viktig for meg å være ærlig og starte kanskje der. Og så tenker jeg at for det er stolthet det går på, tror jeg, og at stolthet kan vise seg på to, i hvert fall to retninger, at det ene er janteloven, jeg er ikke god nok, hvem er jeg, hvorfor skal jeg si noe om hvordan jeg har det, eller jeg vet ikke. Men det andre er liksom å tenke at jeg ikke trenger noe, og jeg kan det, jeg vet alt. og bare å avsløre den stoltheten hos meg med en gang, og prøve å bare snakke med de, i hvert fall med de som er nærmest meg, om de tingene.
Ja. Et åpent og ærlig rom for Bibelen, hvordan...
Ja. Det ikke så lette spørsmål du har. Du har dratt ut dette her.
Ja.
Ja. Nei, det må vel si det samme, at det om å være ærlig, ærlig om livet, ærlig om sin egen trang og sine egne ønsker, sitt eget håp. Håpet, det har inntrykk av at det er lett å dele. At en har et håp som er grunnlagt på Guds ord. For det er ikke så lett å skape krig av håp. Det jo, og det har gjort flere ganger, fortalt om, om håpet, om et liv etter døden, om, om at jeg har, elsket. Og så ser jeg også det at, at de valget, dette jo ikke for å fremheve seg selv, men den retningen som, som Guds ord og evangeliet peker, det det fører til, det fører veldig godt av sted, for å si det sånn. Mm. Å snakke om hva det har gitt en, og ikke peke at det gærent og det gærent, men, men håpe, det tror jeg noe som, ja, det tror jeg fruktbart å dele.
Ja.
Barnslig og enfoldig.
Ja. Ja, det var fint. Skal vi gi en applaus til Lilla og Trygve? Takk for det. Vær så god, dere kan komme med. Peke på det vi har fått, det en god avslutning. I de neste ukene nå så skal vi snakke om både hvor vi i vårt forhold til Bibelen. Vi skal snakke om forholdet mellom det gamle og det nye testamentet. Vi skal snakke om Bibelens autoritet. Vi skal snakke om hvordan lese, hvordan tolke. Og ikke bare skal vi snakke om det, vi skal gjøre det sammen på gudstjeneste. Vi skal bruke gudstjenestetid til å øve, til å lese, til å meditere, til å praktisere sammen, slik at det kanskje blir litt lettere å gjøre det hjemme, eller enten alene eller sammen. Så vi har 8 veldig spennende uker foran oss. Ressursheftet ligger bak der, eller ute i kirkestua. Ta med dere det. Bruk ressursene. Og så skal vi bruke de neste ukene til å leve rytmen av å lese Bibel sammen.